Kryptoměna Bitcoin slaví 10 let od svého vzniku. Netflix uvedl interaktivní film, USB typu C bude ověřovat, k čemu se připojuje a Google chystá nový způsob bezdotykového ovládání. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A také v prvním vydání tohoto pořadu v novém roce přivítám ve studiu našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A šťastný nový rok ti přeju také, samozřejmě.
Já tobě taky, Davide, a rovněž všem našim posluchačům trochu opožděně, ale přece.
Doufejme, že v tom novém roce budeme mít více dobrých zpráv než těch špatných. A rovnou se na nějaké můžeme vrhnout. Google pracuje na novém způsobu bezdotykového ovládání. Je založené na radarovém rozpoznávání gest, která uživatel dělá prsty na rukou. Může tak simulovat například stisknutí virtuálního tlačítka anebo třeba otáčení virtuálního ovladače hlasitosti, které uživatel drží mezi palcem a ukazováčkem. Gesta snímá na krátkou vzdálenost radar, uložený ve specializovaném čipu o velikosti 8x10 mm. Nové ovládání by se podle Google mohlo používat mimo jiné v zařízeních pro internet věcí, anebo u takzvané nositelné elektroniky, jako jsou třeba chytré hodinky. Google technologii s kódovým názvem Soli testuje už od roku 2015, jenže při testech se ukázalo, že používaný radar je příliš slabý. Uživatelé si tak stěžovali, že zařízení řadu gest vůbec nerozpozná. Google proto loni požádal amerického telekomunikačního regulátora FCC o povolení, aby směl výkon radaru navýšit. A úřad mu na konci roku 2018 vyhověl. Google tak teď má zelenou k dalším testům. Petře, takové ovládání, kdy vlastně člověk ukazováčkem a palcem, aspoň takhle to většinou Google zatím zobrazuje na stránkách tohoto projektu Soli, ukazováčkem a palcem ovládá například chytré hodinky nebo jiná zařízení, to mi připadá trošičku jako opravdu z nějakých sci-fi filmů, ale vypadá to, že opravdu dneska už Google něco podobného testuje. Myslíš, že tenhle způsob ovládání bez ovlada, že vlastně má budoucnost?
Ono je to dokonce jakoby ze starších sci-fi filmů. Myslím si, že představě tak 50. let o dnešní době odpovídá to, že každý z nás u sebe bude nosit radar, který se bude používat, já nevím k čemu, tehdy by asi nenapadlo právě takováhle věc, ale prostě, že u sebe budeme nosit radar a i mně dneska ta představa připadá svým způsobem šílená a svým způsobem komická. Ale ujmout se to může, protože ta drobná zařízení hodinkami počínaje a nějakými čidly internetu věcí konče. A nezapomněl bych taky na virtuální realitu. Skutečně trpí tím, že není jak si za co vzít do ruky. A když mají být vybavovány displejem a nějakými virtuálními tlačítky, sežerou zase zbytečně mnoho proudu. Takže když o tom přemýšlím, ten radar jistě taky. Těžko říct, ale je to zajímavý nápad.
Google zatím právě říká, že ten jeho čip, to jeho zařízení je vybaveno radarem, který má velmi nízkou spotřebu, vydrží vlastně docela dlouho na baterie, byť nějaké konkrétnější údaje jsem zatím nedohledal, a že vlastně se podařilo celou tu technologii opravdu vmáčknout do relativně malého čipu. 8x10 mm, to je opravdu docela miniaturní záležitost, byť třeba pro právě ty chytré hodinky i tenhle rozměr je vlastně poměrně velký.
Já bych dokonce i přemýšlel tentokrát, jakkoliv nejsem paranoidní, o případné škodlivosti těch mikrovln, které radar vysílá. Je to frekvence, která odpovídá tepelnému záření a nevím, jak tohle to má Google vyřešeno. Prostě je to značně sci-fi technologie a problém s podobnými pozoruhodnými technickými nápady bývá v tom, že v praxi nakonec narazí buď to na drobné potíže, nebo prostě na nezájem uživatelů. Takže těžko říct, je to futuristický nápad, firma jako Google s obrovským finančním zázemím, jich má desítky, některé z nich se ujmou, některé ne.
Ovládání různých zařízení, to je opravdu docela klíčové téma posledních let. Když jsme u toho bezdotykového ovládání, tak už delší dobu se zkouší různé právě snímače pohybu, motion detection, a to nejenom u třeba herních konzolí, ale například také i u televizí. To znamená, že i toto ovládání už nějakým způsobem proniklo do spotřební elektroniky, do obývacích pokojů, jak se říká, a podobně. Zatím ale mi přijde, že se právě moc neuchytilo, že ty pokusy se nějak masově nerozšířily. Zatím to nevnímám tak, že když přijdu ke svým známým, tak všude mají televizi, na kterou mávají, tleskají nebo něco podobného dělají. Proč to vlastně pořád takhle nefunguje?
Já myslím, že z toho důvodu, že dálkový ovladač k televizi nemá žádnou zásadní chybu. Pro ty, kdo jsou naladěni hodně futuristicky, se dá nahradit displejem s dotykovým ovládáním. Obě tyhle technologie jsou známé, vyzkoušené, každý s tím umí zacházet, kdežto gesta ve vzduchu před televizí jsou novinka, to snímání není 100% přesné, člověk se to musí naučit. Je tam prostě nějaký vstupní práh, který se nechce člověku překračovat. Není tam zatím žádná rozhodující výhoda, která by lidi pro tenhle způsob ovládání získala.
No, u televizního ovladače bych úplně nesouhlasil s tím, že má všechny výhody a nemá žádné nevýhody. U nás doma se například pořád někam ztrácí.
U nás doma se taky pořád někam ztrácí, to je jeho zásadní nevýhoda. Takže ano, mávat na televizi, proč ne? Například vypni se, to bych uvítal těmi dvěma prsty, palcem a ukazováčkem.
Kromě toho snímání pohybů se tady prosazuje také další způsob ovládání zařízení, a to je hlasem. A tam mám pocit, že ten vývoj a ta jaksi snaha firem protlačit tento způsob ovládání do elektronických zařízení má mnohem větší energii a je mnohem vlastně důraznější než u té detekce pohybů. Proč to tak je?
Určitě proto, že to je přesnější. Když něco řeknu nějakému přístroji, tak mohu zcela přesně specifikovat, co mu říkám. Je to prostě způsob komunikace, na který jsme zvyklí mezi lidmi, tak teď se rozšiřuje na elektroniku a na přístroje vybavené nějakou umělou inteligencí. Lidem připadá přirozené mluvit na věci. Já už jsem taky začal poslední dobou mluvit na svůj počítač, dlouho jsem se tomu vyhýbal a zjistil jsem, že to vlastně je pohodlnější. Potíž je v tom, že člověk na to musí být sám, aby nerušil ostatní a aby nevypadal trošku jako šílenec, ale tohle se možná taky časem změní.
Je pravda, že já na svůj počítač také občas mluvím, ale většinou je to v situacích, kdy mu tedy neříkám žádné povely k tomu, co má dělat, ale spíš mu nadávám, že nedělá to, co má.
Tohle známe odedávna a právě proto jsme možná na to hlasové ovládání dobře připraveni.
Vypadá to, že Petr Koupský sází opravdu spíše na hlasové ovládání než na snímání pohybu, ať už radarem nebo nějakými jinými senzory. Uvidíme opět, co budoucnost přinese a která ta technologie se případně uchytí. USB typu C získá bezpečné ověřování. Oznámila to nezisková organizace USB Implementers Forum, která stojí za tvorbou USB standardů. Ověřování bude probíhat prostřednictvím autentizačního protokolu a mělo by sloužit jako ochrana před nevyhovujícími nabíječkami nebo malwarem. Každý USB hardware se bude koncovému zařízení ověřovat digitálním certifikátem a bude tak schopný ověřit pravost připojeného zařízení, nabíječky nebo kabelu. K ověření bude docházet bezprostředně při připojení, aby se zabránilo přenosu neadekvátního napětí anebo virů do zařízení uživatele. Nebezpečná USB zařízení jsou čím dál tím větším problémem a firmy se tím také zabývají. Google nedávno přidal do svého operačního systému Chrome OS funkci, která chrání uživatele před škodlivým kódem na USB zařízeních tím, že blokuje přístup k USB portu, pokud je obrazovka zařízení zamčená. Podobná funkce se také už delší dobu nalézá i v systému iOS od Apple. Připojování k USB zařízením je vlastně opravdu čím dál tím častější vlastně záležitost od té doby minimálně, co máme mobilní telefony a ty nabíječky opravdu končí obvykle nějakým USBčkem, které se dá píchnout buď do toho klasického adaptéru, do elektrické sítě, anebo třeba do počítače. V Praze například a i v dalších českých městech máme čím dál tím častěji různé chytré lavičky, které také mají různé USB konektory, do kterých přes které se dá nějaké zařízení nabít. Ale je pravda, že aspoň já to opravdu nikdy nedělám, protože připojovat se k USB portu, který neznám a který nemám pod kontrolou, je potenciálně velice nebezpečné. Myslíš, že tohle opatření může opravdu pomoci uživatelům v tom, že jejich zařízení budou bezpečnější?
Nejspíš ano. Myslím si, že hlavně u těch nabíječek je to opravdu aktuální problém. Samozřejmě každé plus má svoje mínus a kromě Českého rozhlasu plus samozřejmě. A tady to mínus spočívá v tom, že tím výrobci originálního zařízení získají absolutní kontrolu nad tím, jestli ho používáme nebo jestli používáme třeba spolehlivou, ale levnější napodobeninu, čímž budeme z této hry vyřazeni. To není úplně dobře, ale tuhle možnost konec konců mají už teď. V zásadě USB typu C je velice dobrý vynález z hlediska kompatibility koncových zařízení a z hlediska možnosti toho softwarového řízení posledního vstupu do počítače, který ještě zbýval nechráněný. Takže já tohle vítám. 100% bezpečnost to nepřinese. Podle mě hlavně z toho důvodu, že bude uživatelům strašně dlouho trvat, než si uvědomí, co je USB-C, které může být chráněno a co jsou ostatní porty počítače, které chráněny být nemohou. Tohle se změní až ve chvíli, kdy ty ostatní porty zmizí fyzicky ze zařízení a to bude ještě nějakou dobu trvat.
Přesně na to jsem se chtěl zeptat, protože jakkoliv tohle opatření, tenhle nový standard vypadá sympaticky, tak může opravdu přispět k tomu, že lidé začnou jaksi se bezhlavě připojovat ke každému USB, které uvidí. A to opravdu se nedá úplně doporučit, protože jakmile to USB, ten port nemám pod kontrolou, tak opravdu nevím, ať už jaké napětí, jaký proud vlastně může do toho mého třeba telefonu přijít, anebo co si vlastně přes to zařízení. Do toho zařízení můžu stáhnout.
No, nikdy nic nezasouvej tam, kde to neznáš. To si myslím, že je takové dobré pravidlo do života.
Dobře, a ještě k tomu lock-inu, k tomu uzavření na jednotlivé jaksi výrobce hardwareu a nabíječek a dalších věcí. Myslíš, že tohle to může být tím jaksi pravým důvodem, proč třeba tenhle standard vzniká?
Bude to jeden z důvodů určitě a ten důvod není 100% neoprávněný, protože skutečně nabíječka, která poškodí nebo zničí baterii, drahou baterii v počítači, dneska není úplně výjimkou na trhu. A je lákavě levná, takže svádí k nákupu. Čili má to svou kladnou stránku, má to zápornou stránku v tom, že to originální vybavení, jak to známe velice dobře, třeba od společnosti Apple, se dá prodávat skutečně předraženě. On i samotný úplně obyčejný USB-C kabel za 300 nebo 400 působí dneska mírně šíleným dojmem. Takže ano i ne, každá mince má dvě stránky, to zase platí obecně v životě.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Americká online videopůjčovna Netflix se pustila do interaktivního vyprávění, ve kterém divák svými volbami ovlivňuje děj. Koncem roku 2018 uvedla film Bandersnatch, který vypráví příběh videoherního vývojáře z 80. let minulého století a sám se vlastně v některých momentech jako videohra chová. Funguje na podobném principu jako legendární český kinoautomat z Expa 1967. Divák může na určitých místech zvolit, jakou cestou se bude děj dál ubírat. Na obrazovce se mu zobrazí dvě volby a má asi 10 vteřin na to, aby jednu z nich vybral. Film si pak pamatuje, jakou volbu divák provedl a zohlední ji také v budoucím ději. Za příběhem stojí Charlie Brooker a Annabelle Jones, tvůrci kultovního sci-fi seriálu Black Mirror. První verzi scénáře psali v nástroji Twine, který se používá například pro navrhování videoher. Klasické psaní totiž nedokázalo zachytit všechny interaktivní možnosti příběhu. Petře, mně to přijde zajímavé z několika pohledů. Pro tebe jako pro autora i třeba povídek a nejenom článků, tedy novinových, myslím si, že tohle může být zajímavé z pohledu toho, jak se taková věc píše, protože opravdu, když jsem si četl na časopise Wired popis, jak vznikal ten scénář, tak to bylo opravdu neuvěřitelné. Spíš to připomíná opravdu tvorbu videohry než nějakého lineárního filmového příběhu. Ale každopádně už se hodně mluví také o tom, jestli tenhle způsob interaktivního vyprávění, kdy divák musí dělat nějaké volby, aby se ten děj vlastně posunoval na jednu nebo na druhou stranu, jestli to je nějaký nový způsob jaksi filmového vyprávění, který nahradí ty klasické lineární filmy, nebo jestli to je jenom experiment, výstřelek, který zapadne. Co si myslíš ty?
On to není nový způsob vyprávění, on to je nový způsob použití technologie pro nápad, který je v zásadě velice starý. Nejenom ten kinoautomat zmíněný, to byla efektní ukázka toho interaktivního přístupu, ale rozvětvující se děj, závislý do značné míry na čtenáři, se dá simulovat i prostředky obyčejné literatury a známe pár takových příkladů a příběhů. Nikdy se to moc neujalo, ať byla ta použitá technologie jakákoliv. Neujalo se to podle mě z toho důvodu, že divák nebo čtenář o to vlastně příliš nestojí. Že nestojí o to být spolutvůrcem příběhu. Je zajímavé si to vyzkoušet, je to krásná hračka, o to nic, ale myslím si, že máme prostě rádi někde hluboko v podvědomí příběhy, kterým se můžeme poddat, které jsou ve vůli toho vypravěče, nikoli ve vůli naší. To je spekulace, nevím, ale myslím si, že o podobné techniky nebude velký zájem. Jestli bych si to rád sám zkusil napsat, ano, pro jednou určitě ano, jako opět jako hračku, krásnou, tvůrčí, ale nemyslím si, že třeba při psaní povídek bych na to přešel stoprocentně, nepřipadá mi to lákavé.
On ten film, já jsem ho tedy viděl, nebo viděl jsem aspoň nějakou jednu nebo několik tedy cest, které jsou v tom filmu možné, tak si pohrává s tím tématem opravdu do detailu, protože Bandersnatch je vlastně název knihy, kterou ten vývojář herní se snaží převést do podoby počítačové hry, a právě ta kniha je přesně to, o čem si mluvil, to znamená kniha, která umožňuje větvení příběhu, protože vždycky na nějakém místě řekne, pokud si myslíte, že hrdina udělá tohle, běžte na stránku 197, pokud tohle, tak běžte na stránku 199. Takže vlastně je ten koncept toho filmu je v tomhle ohledu strašně chytrý a zajímavý, protože si pohrává s tím tématem opravdu z řady úhlů. Nicméně podobný způsob vlastně vyprávění je dneska opravdu běžný v počítačových hrách. A tady to propojování toho herního světa s televizí nebo s videem, dneska už bych spíš řekl, je podle mě hodně zajímavý. A možná dnes už lidé, kteří vyrostli na počítačových hrách, jsou na tenhle způsob vyprávění přece jenom zvyklejší než třeba lidé, kteří s hrami tolik zkušeností neměli. Takže možná to opravdu do budoucna bude zajímavý jaksi způsob, jak dělat nové filmy.
Tohle je dobrý argument, zajímavý argument. Nejsem si jist, jestli chceme od každé formy, která s námi komunikuje, každé umělecké formy, dejme tomu, protože dobré hry jsou umění, to též. Jestli forma a obsah nejsou propojeny v mysli člověka nějakým hlubším způsobem, hlubším očekáváním, a jestli tam naopak nebudou lidé cítit spíš rozpor mezi formou a obsahem. Ale těžko říct, tohle to ukáže čas, uvidíme, jestli k podobným pokusům budou přibývat další a další.
Časopis Wired také popisoval, že Netflix si tenhle koncept původně zkoušel na pořadech pro děti. Vzal třeba film Kocour v botách a předělal ho právě do této podoby, kde děti měly nějakou volbu, jestli kocour udělá tohle nebo udělá jinou věc. A Netflix popisuje, že vlastně u dětí má tenhle přístup obrovský, jaksi obrovský úspěch, že děti, zvlášť třeba pokud se na takovou pohádku dívají ve více, jaksi ve větším počtu, tak mají strašnou radost z toho, že mohou ty postavičky na obrazovce nějak ovlivňovat, že mohou jim dát nějakou volbu a tak dále. Myslíš, že třeba u dětí to může fungovat jinak než u dospělých?
Děti jsou zvyklé od malička dneska na ovladače, konec konců na počítačové hry a na to, že něco na obrazovce je poslouchá. Když to bude jejich oblíbená postavička z pohádky, tak bez pochyby budou nadšeny. Na druhou stranu děti, jak každý, kdo je má, ví, milují opakování a fixování těch příběhů. Přečti mi znova tu samou pohádku, odvyprávěj mi, ale nic tam neměň. A tohle je podle mého názoru hlubší touha, hlubší potřeba, než hrát si s tím příběhem a destruovat ho. To může bavit chvíli, ale potom ho chceme zase vidět i souce dětmi v původní podobě. Ale opět hraju si tady na psychologa a sociologa, kterým nejsem. Takže uvidíme.
Uvidíme, jestli nějaké takové filmy ještě uvidíme. Bitcoin slaví 10. výročí od chvíle, kdy byl vytěžen první blok této kryptoměny. 3. ledna 2009 se o to postaral patrně sám tajemný zakladatel Bitcoinu Satoshi Nakamoto. Nebo postarali, protože dodnes není jasné, kolik těch zakladatelů vlastně bylo.
Nebo postarala, Davide.
Nebo postarala, ano, pardon. 12. ledna pak poslal prvních 10 Bitcoinů kryptografovi Halu Fajnimu a digitální měna začala skutečně fungovat. V začátcích byl Bitcoin experimentem a jeho první uživatelé si token posílali jen tak v podstatě za nic. Jedna z prvních skutečných obchodních transakcí se objevila až 22. května 2010, kdy vývojář László Hajneč zaplatil dalšímu bitcoinovému nadšenci 10 000 bitcoinů za dvě pici v hodnotě asi 25 dolarů. Chtěl tehdy dokázat, že se bitcoinem dá skutečně platit. Podle dnešního kurzu by ho pici vyšly v přepočtu na asi 860 milionů korun. 22. květen se dnes v komunitě připomíná jako Bitcoin Pizza Day. Petře, 10 let Bitcoinu, uteklo to jako voda, vlastně asi masová veřejnost spíš Bitcoin zná tak poslední 2 roky, možná 3, takže jí to tak dlouho asi nepřipadá. Co se dá po těch 10 letech o Bitcoinu říct? Dá se už dnes tedy nějak zhodnotit, jestli ten projekt je úspěšný, anebo je to ještě příliš brzy?
Bez pochyby úspěšný je. Je úspěšný v tom smyslu, že Bitcoin existuje nadále, což nebylo naprosto jisté na jeho začátku, v tom, že jeho hodnota výrazně stoupla od doby, kdy se platilo 10 bitcoiny za 2 pici.
10 000 bitcoiny.
Pardon, omlouvám se, 10 000 bitcoiny. Ono je to skoro jedno, protože ten rozdíl v hodnotě je tak jako tak naprosto šílený, ale je dobré si uvědomit, že kdyby k takovýmhle transakcím tehdy nedocházelo, tak by nevznikla důvěra v tu měnu a dneska by nebyl ten kurz tak závratný. V tomhle ohledu je úspěšný, podařilo se udělat hodnotu, obchodovatelnou hodnotu z ničeho. Vytvořit důvěru v ní z ničeho. To je pěkné. Nepodařilo se udělat funkční měnu, kterou by se dal platit. Jednak z důvodu technických obtíží pořád je to pro geeky a jednak proto, že ten kurz tak strašlivě kolísá. Čili Bitcoin je něčím trochu jiným, než byl možná zamýšleno, ale to se stalo už s tolika technickými vynálezy, že na tom vlastně není nic divného.
Co tady Bitcoinu k 10. výročí popřát? Nebo myslíš, že tady za 10 let ještě Bitcoin bude?
Není jasné. Budou tady kryptoměny v každém případě. Není jasné, jestli to bude zrovna Bitcoin, ale kryptoměn dneska existují stovky, možná dokonce tisíce, nejsem si jist. A některé z nich to určitě přežijí. Já bych jim přál, aby se staly prakticky použitelnými a ne jenom tou technickou hračkou a spekulační komoditou, jak je tomu dosud.
Pracuje se, pokud vím, na tom, Lightning Network má právě něco podobného umožnit, ale uvidíme, jak to všechno bude fungovat. Tolik tedy náš dnešní první novoroční pořad. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N Petrovi Koupskému. Díky a zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.